Rádio Praha, zprávy.
Vízová politika USA vůči České republice je podle ex-prezidenta Václava Havla projevem byrokratické přihlouplosti. Krajský výkonný výbor ČSSD dnes zrušil místní organizaci v Českém Těšíně. V brněnském Janáčkově divadle měla premiéru Prodaná nevěsta v režii Ondřeje Havelky. Na této frekvenci teď dostává prostor čeština, hezký nerušený poslech přeje Vilém Faltýnek. Přísná vízová politika USA vůči České republice není podle ex-prezidenta Václava Havla projevem velmocenské povýšenosti, nýbrž byrokratické přihlouplosti a pedanterie, uvedl to v rozhovoru pro ČTK. Otázka vízové povinnosti ožila poté, co se ministr zahraničí Cyril Svoboda vyslovil pro důslednější kontrolu turistů, kteří přijíždějí z USA, Kanady a Austrálie. Krajský výkonný výbor ČSSD Moravskoslezského kraje dnes zrušil místní organizaci v Českém Těšíně na Karvinsku. Reagoval tak na dlouhodobou krizi na tamní radnici. V jejím čele stojí bývalý sociální demokrat Jindřich Snapka, podezřelý z korupce. Většina českotěšínských zastupitelů z rad ČSSD ve středu odmítla starostu odvolat, přestože je k tomu vyzývalo i stranické vedení. Bývalého šéfa hodonínské organizace ČSSD Jana Hanáčka, kterého detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ve čtvrtek obvinili z přijímání úplatků, nahradí na kandidátce pro sněmovní volby vysokoškolský pedagog Ivan Ohlídal. Hanáček se kandidatury i všech stranických funkcí vzdal. Na kantorském bále ve Smíchovském národním domě v Praze bude dnes večer slavnostně korunována vítězka ankety o nejoblíbenějšího učitele Ivana Krumpová. Nositelka Zlatého Amose si svůj titul vydobila v pátečním finále. V brněnském Janáčkově divadle měla v pátek premiéru nová inscenace opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Režisér Ondřej Havelka zasadil výpravné provedení opery do tradičního venkovského prostředí 19. století, nikoli však do času letní pouti, ale do masopustního veselí na konci zimy. Sport. Český jezdec Jan Kopecký pokračuje v katalánské rally ve skvělých výkonech zpátku a po dnešních třech rychlostních zkouškách druhé etapy se posunul na páté místo. Čtvrtý díl mistrovství světa na asfaltových tratích v okolí Salu stáde úřadující šampion Sebastian Loeb. Počasí. V České republice je oblačno až zataženo, občas déšť, teploty 8 až 12 stupňů Celsia. Začátek tohoto týdne se nesl ve znamení hned dvou mezinárodních arbitráží, ve kterých se vzájemně žalují český stát a japonská společnost Nomura. Den poté sněmovna smetla ze stolu přes 10 let práce právních expertů na novém trestním zákoníku a v posledním čtení ho neschválila. Závěr týdne pak patřil soudnímu rozhodnutí, že stát je povinen vydat hrad Kokořín restituentům. Podrobně události týdne připomene Petr Gabal.
Týden v České republice. V Paříži se v pondělí začala projednávat takzvaná curišská arbitráž, ve které Česká republika žaluje Nomuru o 111 miliard korun jako náhradu nákladů spojených s nucenou správou zkrachovalé investiční a poštovní banky. Jednání začalo pouhé 3 dny poté, co Nomura uspěla v Londýně, kde pro změnu žalovala český stát kvůli tomu, že patřičně neochránil její investici v téže IPB a porušila vůči Nomuře závazek rovného zacházení. O výši odškodného se rozhodne teprve v dalším kole řízení. Premiér Jiří Paroubek výsledku londýnského kola nepřikládá zásadní váhu.
To není nějaká porážka České republiky, je to spíše remíza, je to spíše to, čemu se říká ve sportovní mluvě plichta. Bohužel v tuto chvíli proběhl jeden z těch sporů, kde zdánlivě na tom Česká republika může být hůře, nežli ta její protistrana.
Pokud ale jde o curišskou arbitráž státu proti Nomuře, mluvčí japonské společnosti Jiří Hrabovský nevěří v český úspěch. Podle něj verdikt z Londýna ovlivní i toto rozhodčí řízení.
Páteční verdikt obsahuje jednoznačné stanovisko. Myslím, že se pod něj podepsali všichni 3 arbitři, tedy i ten, kterého si zvolila Česká republika. Tam stojí tvrzení, že aktivity Nomury nebyly jakkoliv protiprávní v rozporu s jednáním v dobré víře nebo porušením práv. A jestliže toto Česká republika znovu tvrdí v Curychu a už to jednou bylo rozhodnuto, může být pravděpodobně použit právní princip res judicata neboli věc už jednou rozhodnutá a že k tomu se bude přihlížet.
Celý problém by nemusel dojít tak daleko, kdyby Česká republika dříve využila příležitost s Nomurou se dohodnout, myslí si analytik ekonomického týdeníku Euro Pavel Páral.
Nomura byla ochotná v zájmu svých budoucích obchodních aktivit v České republice a ve střední Evropě. Bylo by potřeba k takové dohodě sebrat politickou odvahu, kterou vláda Miloše Zemana na sklonku svého působení už neměla. A nová Špidlova vláda se tím úplně odmítla zabývat a minister Sobotka de facto přerušil veškerá další jednání o narovnání.
V úterý poslanecká sněmovna neschválila nový trestní zákoník a smetla tak ze stolu více než 10 let práce právních expertů na návrhu normy, která by nahradila dosud platný zákoník ze začátku 60. let, byť několikrát novelizovaný, zejména po listopadu 89. Hlavní autor nového návrhu, soudce Nejvyššího soudu Pavel Šámal, se domnívá, že česká veřejnost přišla o jednu z nejmodernějších norem. Podle něj návrh už získal uznání i mezi zahraničními odborníky.
Velmi málo kdy se stává to, že ta norma v podstatě z odborné veřejnosti není nějak zásadně kritizována. Tato norma měla vesměs poměrně velmi význačnou podporu odborné veřejnosti.
Politici ale měli jiný názor. Lidovcům vadí snížení trestu za eutanázii, komunistům zase paragraf trestající popírání komunistické genocidy. ODS se dokonce nelíbí celý systém, podle ní příliš zatěžuje policii. A většina sociálních demokratů odmítla zákoník, protože z něj byl odstraněn paragraf, na jehož základě lze trestat takzvané tunelování firem. Dosavadní zákoník ho popisoval jako zneužívání informací v obchodním styku. Soudce Pavel Šámal tvrdí, že tunelování lze trestat podle jiných paragrafů.
Podle podvodu, ale třeba i podle porušování povinnosti při správě cizího majetku, poškozování věřitele a tak dále. Jak je to v praxi, tak je daleko častěji postihováno, protože to, co policií je často zažalováno jako ten trestný čin, který vypadl, je překvalifikováno soudy právě na tyto trestné činy.
Premiér Jiří Paroubek ale říká, že politika je i o symbolech a paragraf o tunelování se podle něj takovým symbolem stal, navíc těsně před volbami. Proti vypuštění paragrafu o tunelování protestují i některé nevládní organizace. Adriana Krnáčová z Transparency International soudí, že by tím byl zpochybněn boj proti korupci a podotýká, že by možná bylo užitečné zjistit, které advokátní kanceláře za vypuštění paragrafu lobovaly.
Potom se podívat na to, kdo v těchto advokátních kancelářích má jaké klienty. A to by potom možná vneslo hodně světla do této kauzy.
Kokořin by už neměl patřit státu. Po 16 letech sporů soud rozhodl, že spolu s okolními pozemky má být jeden z nejznámějších českých hradů vrácen rodině Špačků, a to hned 9 dědicům. Rozsudek zatím není pravomocný. Jak potvrzuje Josef Štulc z Národního památkového ústavu, stát se totiž pravděpodobně odvolá.
Památkový ústav samozřejmě rozhodnutí soudu respektuje. Na druhé straně je povinen jako správce státního majetku vyčerpat všechny možnosti, které mu zákon umožňuje, aby to rozhodnutí padlo teprve poté, co bude nad slunce jasně prokázán restituční nárok.
A jaká by měla být budoucnost hradu v soukromých rukou? Podle jednoho z nových majitelů, Jarmila Špačka, tu nevznikne žádný hotel ani golfové hřiště a hrad bude nadále přístupný veřejnosti.
Naše plány jsou beze změny, takže by měl hrad být v provozu tak, jak byl doposavat.
Dalším tématem, které stále visí ve vzduchu, je kritizovaný stav českého zdravotnictví. Situace si žádá řešení, které by bylo trvalejšího rázu a uspokojilo, pokud možno všechny pacienty, zdravotníky i stát. Dosavadní koncepce se ale příliš neujaly. Možná by nás mohl inspirovat pohled odborníků, kteří znají zdravotnické prostředí v Česku i v zahraničí. Jedním z nich je Martin Jan Stránský, Čechoameričan, který provozuje svoji lékařskou praxi v Praze a v New Yorku. Doktor Stránský soudí, že by to měl být pacient, nikoli lékař či zdravotnické zařízení, kdo uzavírá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Hovořila s ním Milena Štráfeldová.
Jste proti tomu, aby v té fázi, kdy pojišťovny uzavírají smlouvy s lékaři, tu volbu vlastně dělali pojišťovny, s kým uzavřou smlouvu a s kým ne?
Přesně, tohle je úplný nesmysl, poněvadž v případě, že stát má být garantem péče, tak má to být stát, který se stará o to přesně, co to znamená být garantem péče, v jakém objemu a rozsahu, a mají to být lékaři na druhé straně, který se starají o kvalitu, a mají to být pacienti, lomeno voliči, který jsou veprostřed, který o tom mají rozhodovat, a ne byrokraté v pojišťovně, kteří víceméně arbitrárním a politickým způsobem tohle z toho rozhodují, bez ohledu na kvalitu, bez ohledu na jakékoliv systémový způsob myšlení. A to je alfa a omega těch rozporů, a upřímně řečeno se strašně divím, že nikoho tohle z toho dřív nenapadlo.
Ještě se vrátíme k České lékařské komoře. Vy navrhujete, aby vlastně to byli lékaři, kteří navrhnou rozsah péče, kategorizaci nemocnic a tak dále. Nemůže se do toho příliš promítnout jejich osobní profesní zájem?
Musí se do toho promítnout jejich osobní a profesní zájem. Tady právě lékaři mají být ti, kteří řeknou, takhle by to mělo být v nejlepším případě pro nás i pro naše pacienty. A tenhle ten jídelní lístek mají právě předat státu, a stát právě má říct, tak dobře, tohle si můžeme dovolit každému a musíme, tohle nikomu, za tohle se bude platit, a tady můžou pojišťovny víceméně se rozhodnout, jestli to chtějí připojistit přes ně nebo ne.
Plní Česká lékařská komora v tuto chvíli takovouto roli?
Neplní, jednoduše řečeno.
Já položím ještě otázku, která je možná trochu paličská, nevím, nakolik budete třeba ochoten na ní odpovědět. Hodně se tu mluví o tom, že lékaři jsou v podstatě napojeni na nejrůznější farmaceutické firmy a koncerny a že vlastně nejednají tak zcela v zájmu pacientů, jako spíš v zájmu vlastních kontaktů a lobby.
To je pravda nejenom tady, ale dá se říct i v každé zemi. Konec konců ale je důležité upozornit, že v případě, že by se schválil tento návrh, o kterém jsem mluvil, že by víceméně rozhodoval stát, stát by kontroloval ekonomické výdaje a stát by dřív nebo později na to přišel, že v určité oblasti nebo v určité praxi se zkrátka píšou recepty na příliš drahé léky. Tam právě se jedná o to, že tam, kde ten stát určí tu státem hrazenou péči, tak stát samozřejmě bude mít paralelně kontrolní mechanismy na to. Tam mají být ty revizoři, kteří to budou kontrolovat, a tam se na to okamžitě přijde, takže lékař se může dohodnout s farmaceutickou firmou, že bude předepisovat velice drahý lék, ale stát ten lék nebude hradit, tudíž pacient se buď bude muset připojistit, nebo o ten lék přijde, přičemž ten lékař ho přestane předepisovat. To je přesně dalším důkazem, proč to je velice efektivní systém, poněvadž omezí prostor pro korupci. Nejenom týkající se léku, ale týkající se zdravotnické techniky, její instalace, její využívání, zneužívání a tak dále.
Jakou roli v tom vůbec může hrát pacient? Má vůbec dost informací, aby se v tomhletom složitém systému dokázal orientovat a zvolit si?
Já si myslím, že ten pacient ty informace asi jako v každé jiné zemi dostává teprve potom, co dorazí k tomu lékaři. A v této situaci ani ten lékař neví, co má tomu pacientovi říct. Ke mně chodí moje pacienti a já jim se snažím vysvětlit, že jejich recept může být hrazen teď, ale nebude hrazen příště, a že vůbec nevím, jaké jsou alternativy. To je právě ten zmatek. Na druhé straně pacienti se velice rychle přes toho lékaře dovedou informovat, jakmile ten lékař sám ví, jaké jsou ty možnosti, a myslím si, že my Češi dovedeme velice dobře pro sebe rozhodovat, co je pro nás lepší, takže jakmile dostane ten pacient alternativu, on se sám o tu alternativu bude zajímat.
Soudí host dnešního vydání rubriky Česko v komentáři lékař Martin Jan Stránský.
Posloucháte Rádio Praha.
V následujících minutách změníme téma. Folklorní tradice České republiky nabízí řadu krásných tradičních oděvů, krojů. Ale je pouze jedno místo, kde se dnes vyrábějí jinak než po domácku. To místo se jmenuje Blatnička a je to malá obec na Jižní Moravě. Dílna v Blatničce je patrně jediná také v celé střední Evropě a zájemci si tu mohou nechat udělat lidové kroje přesně podle tradic nejrůznějších regionů. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej. I když dílna v Blatničce zahájila výrobu krojů teprve nedávno, na nezájem si rozhodně stěžovat nemůže. S prací tu začaly v lednu a jen pár dnů poté získalo středisko zakázku na výrobu 114 krojů pro mikroregion Hornolidecko. Vypomůže i s výrobou součástí krojů pro tradiční jízdu králů ve Vlčnově a k jeho zákazníkům patří i známé folklorní soubory. Jak uvedla vedoucí Jana Smutná, zájem o kroje očekávali. Lidé totiž poněkud vyrostli a proto kroje, které nosili naše babičky a dědečkové, jsou jejich potomků malé. Dožívají i kroje různých folklorních souborů.
A vzhledem k tomu, že ty stařené, které to šili, nebo ti starší lidé, kteří nám tyto kroje upravovali, pomalinku ubývá, tak jsme si říkali, že opravdu o ty kroje by měl být zájem, protože sami jsme se setkali s tím, že už nám ty kroje neměl kdo ušit. Já jsem totiž taky vedoucí souboru. A s touto problematikou jsem se vlastně setkala v roce 2000, kdy členové našeho souboru neměli kam se obrátit.
Výhodou dílny v Blatničce je i to, že jsou schopni dodat kompletní kroj, tedy doslova od hlavy až k patě. Projekt se rozjel i díky finanční pomoci Evropské unie, která poskytla 80% z investovaných 10 milionů korun. Zbytek dodala obec. Středisko zaměstnává 4 stálé a 4 externí pracovnice. Zpočátku měli o výrobu krojů zájem hlavně starší ženy, teď překvapivě i mladé a dokonce vyučené švadleny. Jak vlastně dlouho trvá výroba jednoho kroje?
Kroj se skládá z různých součástí, které se třeba ručně vyšívají. Podle náročnosti výšivky se odvíjí i doba výroby toho kroje. Ta vyšívačka to prostě dělá někdy měsíc.
Jak vůbec získáváte informace o tom, jak které kroje z které oblasti vypadají?
Já sama chodím od 14 let, 15 let v kroji. Takže už doma jsem se takové ty základní informace dozvěděla od maminky, ale v pozdější době, kdy jsem se stala vedoucí souboru, tak musím chodit po tom regionu a zeptat se té babičky, toho strýčka, jak to vypadalo, co se nesmí změnit a jak se to má udělat. Takže jednak z ústního vyprávění, ale jednak i studiem různých střihů, které pozbírali etnografové po celé republice, anebo i konzultace buď v muzeu, nebo na ústavu lidového umění tady ve Strážnici.
Jak dodala Jana Smutná, nad dílnami v Blatničce se připravuje také expozice se starými kroji. Počítá se i s jejich půjčováním, neboť kroje jsou nákladné a ne každý si je může dovolit.
V Mnichově prý v současné době žije až 8 tisíc Čechů. Někteří z nich sem přišli už po roce 1948, jiní s velkou vlnou uprchlíků po srpnu 1968 a další Mnichovem vlastně jen procházejí, stráví tu třeba jen pár měsíců na studiích. Jak se různým Čechům v Mnichově různě daří, to zjišťovala přímo na místě Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Češi se do Mnichova stěhovali už od poloviny 19. století. Zprvu to byli řemeslníci nebo studenti umění. Ve 20. století sem ale mířily i dvě velké vlny uprchlíků po únoru 1948 a po srpnu 68. Jedním z těch, kdo do Mnichova odešli po srpnové okupaci Československa, je Karel Pokorný.
My jsme měli ohromný štěstí, když jsme přišli do Německa s ohromnou konjunkturou, kde pracovních příležitostí bylo hodně, kde zahraniční dělníci byli dováženi a kde lidi z Čech byli poměrně vysoce ceněni, protože něco uměli. Takže přesto zaměstnání skutečně problémy nebyly. Samozřejmě jazykové problémy tady byly. Podle mě to zžívání pro někoho, kdo chce žít v cizím státě, trvá tak 5 let.
Karla Pokorného po příchodu do Mnichova překvapilo, že mu nikdo nepředhazoval odsun. Byli to naopak sudečtí Němci, kteří československým exulantům pomáhali jako první.
Osobně, že by mě někdo za ten odsun nějak napadl nebo mě nikdy vyčítal, se nikdy nestalo, ale je to možný, že to je jenom tím, že mě neosloví. Ty lidé, přestože znám hodně sudeckých Němců, kteří jsou jako rozumní.
Prakticky hned po svém příchodu se Karel Pokorný zapojil do činnosti zdejší sokolské jednoty. Sokol v Mnichově existoval už od konce 19. století a ještě před druhou světovou válkou vyvíjel velmi bohatou činnost, pak ji ale musel ukončit. Znovu se ji snažili obnovit po únoroví exulanti.
V těch 50. letech tady jakýsi Sokol existoval. Většina jeho členů byli uprchlíci z roku 48 a ti neměli v tom poválečném Německu jinou snahu, než se pokud možno rychle dostat za moře.
Většina jich proto odešla do Ameriky a Sokol se rozpadl. Znovu byla jeho činnost obnovena v roce 1973 s novou vlnou posrpnových uprchlíků z Československa. Hodně lidí ale mnichovským Sokolem stejně jako před stolety jenom prošlo. Skalními členy jich byla asi 50 a jsou mezi nimi doslova veteráni.
V této souvislosti bych uvedl třeba manžele Benešovi. Paní Benešová byla vězněna v Čechách po 48. roce. Podařilo se jí uprchnout po laně z okna do Rakouska. Ty Benešovi byli jedními z zakládajících členů. Dalším byl pan Joška Pejskar, což je taky pojem. On později šel na penzi do Ameriky, kde zemřel. Pak je tady ta generace, jako jsem já, kteří k tomu přišli poměrně brzy.
V současné době existují v Mnichově dvě sokolské jednoty. Sokol se totiž v roce 2004 rozdělil. Původní Sokol se věnuje čistě sportovní činnosti, za to sportovní a kulturní spolek Sokol Mnichov se snaží kombinovat sport s kulturou. Karel Pokorný, který je dnes předsedou SKV Sokol Mnichov, však říká, že do Sokola už mnoho nových členů nepřichází.
Naše děti se už zpravidla sokolské činnosti nevěnují, to je něco, čemu se nedá zabránit. Naše děti jsou už integrovaný v oddílech německých a my jim ani nemůžeme nabídnout tu sportovní činnost, kterou jim nabízí německé spolky.
Už 5 žijí v Mnichově také manželé Zdeněk a Blanka Fajkusovi. Pan Fajkus zde dokonce pracoval jako konzul, dnes se ale věnuje podnikání. Paní Fajkusová vzpomíná, že zpočátku si na život v Mnichově musela zvykat.
Dneska už se nám tady žije dobře, ale na druhou stranu musím říct, že když jsme přišli do Mnichova, tak aspoň z mýho pohledu mě se tady moc nelíbilo. Pro mě to bylo takový hodně složitý, hodně byrokracie tady. Takže de facto 2 roky jsem se tady trošičku potýkala s mentalitou bavorska a se vším. A po 2 letech, to byl takový zajímavý moment, najednou, jak když se všecko otočí, člověk to nějak pochopil, jak to vlastně ten systém tady funguje a začal se mi to hrozně líbit a zjistila jsem, že vlastně je to tady velice příjemné místo pro život a de facto, jak bylo plno exulantů, kteří se třeba i vrátili do Čech a vždycky se jich všichni ptali, proč jste žili v Mnichově, když to popravdě řečeno, ten nemá zrovna úplně nejlepší, nikdy neměl pověst, tak každý vždycky říkal, Čech může žít jenom v Mnichově, tam to jemu vyhovuje, jeho mentalitě a tak. Já jsem 2 roky jsem přemýšlela, kde to je a po 2 letech opravdu se to v člověku nějak zlomí a zjistí, že opravdu je mu v tom městě dobře.
Tady odhadem žije, jak jsem slyšela, asi 8 000 Čechů. Vzniklo tady jakési české ghetto? Drží Češi pohromadě anebo se naopak snaží asimilovat do toho zdejšího bavorského prostředí?
Češi tady drží se spolu, akorát není to teda taková komunita, že by všichni dohromady. Je tady několik takových part Čechů, kteří se různě scházejí, ale jako různě se to prolíná podle zájmu, že někdo má zájem o kulturu, o umění, takže se schází Češi jednou za měsíc, nějaká štamtyše, kde se probírají různé kulturní záležitosti a tak. Pak je zase další, to jsou bohemisti, čili to jsou zase lidi, kteří patří k univerzitě. Ale ghetto to teda v žádném případě není, ale Češi tady drží pohromadě a řekla bych, že docela hezkým způsobem, až mě to překvapilo.
Hodně Čechů tady vlastně taky jakoby projede. To znamená, že tady jsou třeba na krátkodobé stáže, studují tady pár měsíců. Vstřebáte je?
Pokud na toho člověka narazíme, tak samozřejmě vstřebáme a rádi ho přijmeme, protože je to obohacení pro něj i pro nás, že někdo zase přišel další, takže si myslím, že to není problém, ale narazíme jenom na málo těchto těch lidí, protože většinou jsou to, dejme tomu, studenti, stážisti nebo u nějakých firem, takže jedině, když se o nich sami dozvíme, takže zveme potom na nějaké akce.
Co česká kultura v Mnichově? Jezdí sem hodně českých umělců?
Jezdí sem hodně českých umělců, je tady vlastně České centrum, což propaguje českou kulturu, ale i nezávisle na Českém centru je tady plno hudebních lokálů, nebo jak bych to řekla, kam jezdí alternativní české skupiny. Plno výstavních síní, dělá každou chvíli výstavu kombinovanou, já nevím, Češi, Němci dohromady. Takže si myslím, že česká kultura tady žije paralelně s Německou a velice dobře.
Jak je to vlastně s dětmi těch Čechů, kteří se tady usadili anebo tu žijí ve smíšených manželstvích?
Tak převážně ty děti mluví česky, rozumí česky, v podstatě i bez přízvuku, ale jsou tam zajímavý momenty, že ty děti třeba s rodičemi nebo s námi mluví normálně česky, ale když je člověk vidí mezi sebou ty české děti, na sebe mluví německy. A pak další takový moment zajímavý, když ty děti se dostanou do určitého věku, počínající puberty, dejme tomu takových těch 12, 13, 14, většinou říkají lidi, že to trvá do takových 17, 18 let těm dětem, že najednou se začínají stydit za to, že mluví česky. Stydí se, když jdou někam s rodičem a maminka na ně promluví česky někde v obchodě před personálem. Ale potom je to samozřejmě zase přejde, to je zřejmě to souvisí teda s tou pubertou, ale i s jakousi integrací, že ty děti mají pocit trošku rozpolcenosti a potřebují se zařadit do té společnosti, do té německé, takže nechtějí dávat najevo, že jsou něčím jiný. Časem zase zjistí, po těch 18 letech většinou pak ty děti začnou říkat, ale nám to vlastně hrozně vyhovuje, že jsme jiný, jsme něčím zajímaví.
A nemůže to být trošku i tím, že třeba tady Češi nemají nejlepší pověst?
Já si myslím, že to vůbec s tím nesouvisí, protože my jsme tohle to zažili vlastně tady v Mnichově a byli jsme i jednu dobu v Bonu. Taky jsme se tam stýkali s Čechy a v podstatě potvrzovali nám úplně to stejný. Takže jako to si myslím, že zázka jako generační, věková a plus teda trošku rozpolcenosti těch dětí, když se potřebují někam zařadit a k něčemu přimknout, tak se přimujkávají k té němčině, protože ta je taková pro ně v tu chvíli zajímavější, protože všichni jejich kamarádi mluví německy, když to ty rodiče tak zajímaví nejsou.
Pro tuto chvíli se loučíme, víkendový český magazín Rádia Praha vyčerpal vyměřený čas. Příště vám nabídneme například rozhovor s mladým muzikantem z kapely Southpaw, který je potomkem slavného avantgardního divadelníka Emila Františka Buriana. A představíme vám také jednu knihu, jak je v neděli zvykem. Naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký...
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America,